You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ሰማዕትና እዚ ካብ ኣውስትራልያ ዝመሓላለፍ ናይ SBS ሬድዮ ፕሮግራም እዩ ምሳኹም ዘለኹ ቤነ ሰመረ ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን ኣብ ናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን መደብና ኣይፋል ንውልቀ ምልክነት ዝብል ጭርሖ ኣልዒሎም ኣልጀርያውያን ኣብ መዓልቲ ነፃነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ ናይ ነፃ ዞባ ንግዲ ንምግባር ይሰማምዑ ቁጠባዊ ተኣምር ኣብ ኣፍሪቃ ክረአ ድዩ ኣብ ሱዳን መቕረሐ ስልጣን ክግበር ኣብ ስምምዕ እንተተበፅሐ እኳ ፖለቲካዊ ስግግር ገና ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ተገሊጹ ንመላ ኣፍሪቃ ዘጠቓልል ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንምግባር መራሕቲ ኣፍሪቃ ተሰማሚዖም ኣለዉ እዚ ዕውት እንተኮይኑ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ክሓብር ናይ 3.4 ትሪልዮን ናይ ቁጠባ ዞባ ክፍጠር እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ዘተዝሓለፈ መጋቢት 55 ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ንግዲ ሓድነት ክገብራ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ነይሩ እዩ ኣብዚ ስምምዕ ምርኩዝ ተገይሩ እዩ ትማሊ ሰንበት ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ኒጀር ተገይሩ ኣብቲ ኣኼባ ነቲ ዝምስረት ናይ ነፃ ኣፍሪቃ ዞባ ነፃ ንግዲ ማእከል ክትከውን ጋና ጠለብ ኣቕሪባ ኣላ እቲ ዞባ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ቀጻሊ ዝርርብ እዩ ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣብ 1994 ዝቆመ ትካል ንግዲ ዓለም እዚ ናይ ኣፍሪቃ ዝዓበየን እቲ ንነዊሕ ዘመናት ንግዲ ኣፍሪቃ ሓላሊኹ ዝፀንሐ ኩነታት በጣጢሱ ኣብ ውሽጢ ዞባታት ኣፍሪቃ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክገብር ናይ ቀረብ ሰንሰለታት ከጠናኽርን ክኢላታት ኣብ ኩሉ ክሰርሑ ዘግብር ክኸውን ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ ናይ ዓለም ኣዒንቲ ኣብ ኣፍሪቃን ዓሊበን ዘለዋ ክብል ናይዚ እዋን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ቦምበር ፕረዚደንት ግብፅን ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ገሊጹ እዚ ቁጠባዊ ዕብየት ዘረጋግፅን ንህዝቢ ኣፍሪቃ ሕልሙ ንቁጠባዊ ማዕርነት ዘረጋግፅ እዩ ድማ ኢሉ ኣፍሪቃ ካብ ካልኦት ክፍለ ዓለማት ኣብ ሕድሕድ ዝግበር ንግዲ ድሒራ ትርከብ ንኣብነት ናይ 2017 ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ 17 ሚእታዊ ሃገራት ኤሽያ 59 ሚእታዊ ናይ ወፃኢ ንግዲ ኣብ ንሕድሕድ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣውሮጳ ድማ 69 ሚእታዊ ይበፅሕ ክኢላታት ቁጠባ ግና ነዚ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ኣብ ኣፍሪቃ ተግባራዊ ንምግባር እቲ ብድሆ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ይብሉ ገለ ካብኡ ዘይምዕቡል ናይ መገድን ናይ ባቡር መስመራትን ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ኣፍሪቃ ሰላም ዘይምህላው ከቢድ ናይ ዶባት ቢሮክራስያዊ ኣሰራርሓን ብልሽውና ሰመዝን ነቲ ሓድነት ቁጠባ ዝዕንቅፎ እዩ ክኸውን ኣባላት ናይዚ ናይ ነፃ ንግድ ግና ገለገለ ስጉምትታት ወሲዶም ኣለዉ ኣብ ዝበዝሐ ኣቑሑታት ናይ ግብሪ ታሪፍ ምእላይ ሓደ ካብቲ ስጉምትታት ኮይኑ ኣብ ማእከላይ እዋን ኣብቲ ዞባ ዝግበር ንግዲ ካብ 15 ክሳብ 25 ሚእታዊ ከደንፍዕ እዩ ከም ግምት ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ማለት IMF እቶም ካልኦት ማሕለኻታት እንተተኣልዮም ዝያዳ መክሰብ ቁጠባ ክርከብ ይከኣል እዩ IMF ኣብ ውሽጢ ጉንበት ከም ዝገለጾ እዚ ናይ ነፃ ዞባ ንግዲ ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ኣብ ቁጠባ ሰውራዊ ለውጢ ክመጽእ እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ተኣምር ንግዲ ፈጢሩ እዩ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ዓብዪ ናይ ቁጠባ ነፃ ዞባ ኣፍሪቃ እታ ብቁጠባ ኣብቲ ኣህጉር ዝዓበየት ሃገር ናይጀርያ ክትፍርም ብምስምዓ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ተግባራዊ ናይ ምዃን ዕድሉ ዓብዪ ኣሎ በኒን እውን ክትፍርም ብምስምምዓ ዛጊት ካብ 55 ሃገራት እተን 54 ፈሪመን ኣለዋ እንተኾነ እተን ፍርቅን እየን ካብዚአን ኣፅዲቐንኦ ዘለዋ ኣይፋል ንውልቀ ምልክነት ዝብል ጭርሖ ኣልዒሎም ኣልጀርያውያን ኣብ መዓልቲ ነፃነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ጸቕጢ ኣሓይሎምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብ መላእ ኣልጀርያ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተገብረ ኣልጀዚራ ጸብጺቡ ኣልጀርያውያን ሃገሮም ካብ ፈረንሳ ነፃ ዝወፀትሉ መዓልቲ ንምዝካር ብኣሽሓት ኣብ ዝወፅሉ ሰልፊ ፕረዚደንት ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ብመያዝያ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ዲሞክራሲ ኣብቲ ሃገር ክሰፍን ጸቕጦም ኣሓይሎም ኣለዉ ኣልጀርያ ኣብ 1962 ካብ ግዝኣት ፈረንሳ ተገላጊላ በዚ ድማ ዓመታዊ ኣብቲ ሃገር ይበዓል እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣልጀርያውያን ባንዴራ ሃገሮም ተኸዲኖም እዮም ብዓርቢ ንዲሞክራሲ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣብ ፅርግያታት እቲ ሃገር ኣካይዶም ኣብቲ ሰልፊ ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣስሩ ብዙሓት ተጣበቕቲ ክፍትሑ ፀዊዖም ኣለዉ። ሰመዚ ግና እቶም ዝተኣስሩ ተጣበቕቲ ንበርበር ዝበሃል መንነት ኣፍልጦ ብምሃቦም ንሓድነት ኣልጀርያ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘውደቑ እዮም ተኣሲሮም ክብሉ ይምግቱ። እቲ ንብዙሕ ዓመታት እቲ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ብተፍሊቃ ብህዝባዊ ተቃውሞ ብ2 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ኣልጀርያ እሙናት ናይ ቡተፍሊቃ ዝኾኑ ኣብ ስልጣን ዝቐጸሉ ሰባት ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝጠልብ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ወትሩ ዓርቢ ምግባር ቀጺሉ እዩ። ኣብቲ ትማሊ ዓርቢ ዝተገብረ ሰልፊ ብጉጅለ ማፍያ ዝውደብ ምርጫ ንቃወም ዝብል ጭርሖ ይርከቦ። ኣብ ሱዳን ምቕራሕ ስልጣን ክግበር ኣብ ስምምዕ እንተተበፅሐ እኳ ፖለቲካዊ ስግግር ገና ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ መሪሕነትን መራሕቲ ምንቅስቓስ ሰልፈኛታትን ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሐ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ኣብ ሱዳን ዲሞክራሲ ንምምላስ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ተሰጒሙ ብምባል ብብዙሕ ክምጎስ ቀኒ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ብድሆታት ብዙሕን እቲ መስርሕ ቅድሚ ምርጫ ክኽበስ ይኽእል ክብሉ ተንተንቲ ኣጠንቂቖም። እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃን ብኢትዮጵያን ዝተሸምገለ ስምምዕ ኣብ 3 ሰነ ህዝቢ ኮፍ ኢልካ ተቃውሞ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ብዝተፈፀመ ቅትለት 100 ሰባት ተዓናቒፉ ነይሩ እዩ። እቲ ስምምዕ ናይ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ናይ ምስግጋር መድረኽ ክህሉ እቲ መንግስቲ ብሲቪል ምሁራት ዝምራሕ መንግስቲ ክቐወም ካብ ኣባላት ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ወተሃደራውያንን ነፍሲ ወከፍ 5 ኣባላት ዘለዎ መበል 11 ኣባል ድማ ብክልቲኦም ወገናት ዝምረፅ ሲቪል ዘለዎ ሉኣላዊ ባይቶ ብናይ ሓባር ፕረዚደንት ክምራሕ ዝብል እዩ። ኣብቲ ፈለማ 21 ኣዋርሕ እቲ ባይቶ ብወተሃደራዊ ኣዛዚ ዝምራሕ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 18 ኣዋርሕ ድማ ብተወካሊ ሲቪል ክምራሕ እዩ። ብተወሳኺ ነቲ ኣብቲ ኣልበሽር ዝተዓልወሉ መዓልቲ ማለት 11 ሚያዝያ ኣትሒዙ ዝተፈፀመ ዕግርግራት ዝጻሪ ቅሉዕ ኣካል ክህልዎ እዩ። ክኢላታት ፖለቲካ ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እቲ ዝበለፀ ክግበር ዝከኣል ስምምዒ ተገይሩ ዘሎ ግና ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ናይ ሓርጎፅጎፅ ጉዕዞ ክህሉ እዩ። እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ንሓፈሻዊ ልውላዊ ፖለቲካ ሱዳን ክፈትሕ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ከይምልስ ይኽእል እዩ። ገለ ካብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ብድሆታት ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ቁጠባ ሱዳን ካብ ካርቱም ብወገን ምዕራብን ደቡብን ዘሎ ግጭታት ምፍታሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝርከቡ እሙናት ኣልበሽር ገለ ካብቶም ብድሆታት ክኾኑ እዮም። እቲ ካልእ ብዛዕባ መጻኢት ሱዳን ንብዙሓት ዝሰክፎም እዚ ወተሃደራዊ ጉጅለ ድሕሪ 2022 ወሪዱ እታ ሃገር ሲቪላዊ ምምሕዳር ክትመርሕ ክገብር ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ። እምበር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ወዲና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.